Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 10-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň gün programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anurwan tans edýär. Rus oppozisiýasy 10 awgustda Moskwada we beýlek şäherlerde öňde duran yerli saýlawlara garaşsyz kandidatlaryň goýberilmegini talap etmek üçin soňky hepdelerdäki 4-nji uly protest ýygnanyşyny geçirýär. Polisiýa 27-nji ýylda we 3-nji awgustda bolan 2 protest mahalyna demonstrasiýaçylary rezin taýak bilen ýenişdi we 2300-den ograk adamy tutsak etdi. Bu ýagdaýlar hukuk toporlarynyň we günwatar hökümetleriniň ýazgarmalaryna sebäp boldy. Emma Rus häkimiýetleri özleriniň hasaba alynmadyk kandidatlar babatdaky çemeleşmelerini has berkitdiler we reýd geçirmek, tutsak etmek çäreleri esasında oppozisiýon guramalary has köp nyşana aldylar. Netijede köpçülükleriň raýat gozgolan aýplama esasında 11 orsiýetli jenaýat tergeweleri bilen ýüzeýe boldy. Eger günäli tapylsalar, bu olaryň uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilip bilinjekdigini görkezýär. Odalki 2 hep tahırına olan yığınansıklardan tapağıtlılıkta 10-ca ustakı demonstrasiya 20-ci yıllakı demonstrasiyada bolşiali şehir resmiler tarafından ıltiyar verildi. Resmiler orsiyetin Demirgalık Günvatarındaki Arhangelsk sevtinde harbi birikmede 8-ca usta olan sırlı partlama ve yangın sebepli ölenlerin sahanının 5'e yetenliğine aittiler. Arhangelsk sewtinde harby synaglaryň geçirilýän künjegünde uçar motorlarynyň ýağ ýanyç suwuklyklary bilen baglanyşykly hadise netijesinde Rosatom işgärleriniň 5 türlü diýip döwlet ençiliginäki ýadra kampaniýasy 10-njy awgusta etdi. Bir günüň bir ýerde 2 adamyň ölenligi habar berilipdi. Şeýle de beýanatda ýene 3 işgärin dürli derejedäki yaralary we ýanyklar üçin hastahanada bejergal ýanyklar aýdyldy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi ýanygynyň 8-nji awgusda reaktiw motor ulgamynyň syna gedilýän wagtynda bolan partlamadan uzalanlygyny aýtdy. Regionyň häkimiýetleri partlamanyň we ýanygynyň Nyonoksa şäheriniň goloýyna Karby deňiz flotunyň suwasty ýadro gämiler üçin ballistik raketalaryň syna gedilýän ýerini bolanlygyny aýtdylar. Gorunmak ministrligi ol yerde radiasiýa derejesiniň kadarlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan partlamadan soň 30 kilometr çemesi uzaklykdaky Severodvinsk şäherine radiasiýa derejesiniň gysga wagt ýokary galanlygy hasaba alyndy. Hindi kontrolunda Kaşmir'de 5-nji gün dowam edýän bir komendant sagady 9-njy awgustda anyň namazy üçin gowşadyldy. Regionyň polisiýa başlygy Dilbag Singh AP habar agentligine adamlaryň Srinagar şäheriniň çägindäki köp ýerde öz namaz okuyan mesjitlerine barmagyna ruhsat berler diýdi. Ol bu ruhsatyň anyk wagt çägini aýtmady. Cuma namazlary Srinagarda öýlen saat 12:37 başlanýar we 20 minut çemesi dowam edýär. Hindi dolanyşyna Kaşmir 4-nji awgustdan beri howpsuzlyk çäreleri astyna saklanýar. Mobil we adat telefon gatnaşyklary internet beklenýär. Hindistanyň Hindi milletçileriniň öň başçylygyndaky hökümeti 5-nji awgustda Kaşmirin ýörüýte konstitusiýa durumyny sökýänligini we onuň döwletliligini ýatyrýanlygyny eglan etdi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bu çäreniň New Delhi regionyndaky terrorizmden we separatizmden diýmäge kömek etjekdigini aýtdy. Kaşmir'e hem Hindistan hem Pakistan eýe çykýar. Pitneçiler onlar çeýilýär, hindi dolanyşyna garşy söwüş alyp barýar. Kaşmir'in ýaşaýjylarynyň köpüsi ya öz başda bolmak ya da Pakistana goşulmak isleýär. Nigeria kenarlarını iyulun ortasında deniz garakçılar tarafından alınıp kaçılan 10 Türk denizcisi azat edildi deyip Türk medyası haber veriyor. Anadolu Haber Agentliğinin 9. Ağustos'taki malumatının aydınlığına göre azat edilen erkeklerin sağlık yağdayları kovu emma oların nerede ve kaçan azat edilenliği anıklaştırılmıyor. Garakçılar adatça denizçileri tutsak ediyarlar ve pul alıp azatlığa koyuveriyarlar. Emma oların boşadılışının detayları badavat meyelim olmayar. Türk denizçileri Türk kaydaklı Paksoy bir yük gemisinde 13. yurlu kameranın Doğulu portundan Kottuvar'ın Abidjan portuna bariyan vaat edilen hücumda saklandı deyip Türk hükümeti aitti. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlı Radyo. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanym Zemilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny aktiw diýenjelýän Berdim Hömmedow türkmen TV-sinde görnüni we Dogdoň derwezesine baryp gaýtdy diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň garnaşlary polisiýa çagyrylýar. Türkmen agitatorlar Günwatary we Abbasany ýurda duşmançylykda aýplaýar. Halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagyrýar. Marlylar giýjanyň ýarynyň bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Berdim Hömmedow howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, gümrük gullugynyň başlygyny täzir etdiýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň tomosa çekenleriň başyny